Háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég vil nú byrja því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Það var margt athyglisvert sem kom fram í henni. En ég ætla að staldra hér við eitt atriði sem að háttvirtur þingmaður kom inn á. Það var að segja að bæta og breyta og bæta vinnubrögð við fjárlagagerðina. Og menn væri ekki í þessum römmum með því að hækka þá bara upp með ákveðnum hætti eins og verið hefur gert hefur verið. Og nú stendur til að á næsta ári, árið 2013, þá var það fyrsta ári sem var lagt fram svo kallu ramma fjárlög. Það sem hefur verið settir ákveðni rammar sem þýðir það í stuttu máli ef að á að fara að bæta við eitthvað ákveðni málaflokk og þá verður að skera niður eitthvað starf annars starf. Þannig að þú hefur útgjalda ramman í heildsinni og ég tel að það sé mjög skynsamlegt að gera það þessum hætti til að ná tökum á ríkissjóðum. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann eitt að það búa að ræða mikið það hvernig að ná fram aga í ríkisfjármálum. Háttvirtur fjárlaganefnd skilaði hér inn skýrslu að breyta vinnubrögðum og það mikill samstarfsvilji í háttvirtur fjárlaganefnd og maður bindi mikla vonir við það að það breytist þá á næsta ári. En ég vil þó að segja að fyrir mitt leiti að því miður hefur nú þingið ekki staðið við þau fyrir heita með eftir að skýrslan kom út vegna þess að það þegar að hafa komið upp svona álita mál hvernig að þessi staði að þá hefur alltaf verið sagt að ja, við breytum bara næst, ekki núna sko, breytum þessu setna. Því vil ég spurja háttvirtan þingmann líka hvort það getur tekið undir það með mér að það sé mjög mikilvægt að við breytum þessari meðferð á svo kallum sértekjum og mörkuðum tekjum og mörkuðum tekjunir eru nú bara nálgast 100 milljarða inn í fjárlaga frumvarpinu. Þannig að ég vil spurja háttvirtan þingmann hvort það getur telli ekki eðlilegt, sérstaklega ljósið þeirra umræða sem var hér fyrir í dag þegar hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra var að blanda sér hér í umræðuna gagnvart fjármálaeftirlitinu. Hvort háttvirtur þingmaður getur tekið undir það að það sé eðlilegt að sé allar stofnanir sem fara að fjárlögum en ekki sé vera blandi inn í það sértekjum og mörkuðum tekjum.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður